triuniyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme tämän perhesunnuntain aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä ja vanhurskas Jumala, sinä kaikkien oikea Isä, jotka taivassa ja maan päällä sinun lapsiksesi kutsutaan. Sinä tiedät meidän tarpeemme. Sinä olet luvannut olla henkesi kautta läsnä aina, kun kaksi tai kolme kokoontuu sinun nimesi. Me olemme kokoontuneet tänne murtoon viettämään perhesunnuntaita, keskustelemaan, rakentumaan yhteisessä uskossa ja vahvistumaan. Anna alustajalle niitä sanoja, joita tarvitsemme, joita kuolematon sielumme tarvitsee. Ohjaa puheitamme, ole kanssamme ja siunaa tämä kokoontumisemme. Sinun nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen. Minulle on annettu aiheeksi alustaa aiheesta Usko elämää ei kiellä. Tämä on tuosta äsken laulamastamme laulusta. Ja alustusta on rakentanut pääasiassa tämän laulun sanojen pohjalta ajatuksena, että käydään läpi niitä asioita, mitä tässä on. Tämä ei ole pitkä. Nuorin silmin uskon tiellä katse eteen tähyää. Usko elämää ei kiellä. Toivolla on määränpää. Ja sitten on laittanut tuohon kysymyksen, miksi on valittu tämä aihe. Tämä lauluhan on nuorten laulu. Ja rakkaat nuoret, te ette aavista, kuinka monien rukousten lapsia te olette. Me vanhemmat, me kipuilemme ja pelkäämme tämän ajan vuoksi, että miten meidän rakkaat lapset säilyisivät uskomassa. Mä oon laittanut tuohon Raamatun kohdan saarnaajan kirjan ja se on ihan siksi, että muistan, että mikä mihinkin diaan tulee. Tuossa kohdassa saarnaajan kirjassa kirjoitetaan, että muista luojaas nuoruudessa, ennen kuin pahat päivät lähenevät ja olet sanova, ei ne minulle kelpaa. Sielun vihollinen tekee työtä. Se tietää, että sillä on vähän aikaa. Ja se tietää nuoruuden myllerrykset. Se tietää kavereiden houkutukset. Se tietää, että jos se saa nuoren luopumaan uskosta, se on saanut suuren voiton. Se kauppaa sitä ajatuksella, että usko on elämän kieltä. Et voi nauttia elämästä. Kiellä nyt uskos, koska ensinnäkin et sinä jaksa uskoa loppuun asti. Toisekseen, jos sinä jatkat tuossa uskossa, et voi nauttia elämästä. Voithan sinä tehdä parannuksen sitten myöhemmin. Olin eilen illalla Utajärvellä syysseuroissa ja siellä toisella puheella rakas veli muisteli juuri tätä asiaa. Miten niin monta kertaa on käynyt tilanne, että nuori on kieltänyt uskonsa ja sitten sanonut, että minä teen myöhemmin parannuksen. Te muistatte, miten Eesalle kävi. Eesasta kirjoitetaan, että hän itkien etsi sijaa parannukselle ja ei löytänyt. Usko ei ole kauppatavaraa, joka myydään ja joka ostetaan silloin, kun itse haluaa. Vapahtaja itse sanoo siitä, ettei kukaan tule minun tyköni, ellei isä vedä häntä. Ja Jumala vaikuttaa sekä tahdon että toimituksen. Eli Jumala vaikuttaa, jos tahtoo, tunnon heräämisen. Mutta Jumala voi paaduttaa tunnon. Mulla on itsellä yksi lähiomainen. Uskonsa nuorena kieltänyt. Vanha, tai ei vanha, 50 ja 60 välillä oleva ihminen, joka sanoo, että rukoilkaa, että minullekin tulisi synnin tunto. Hän tietää täsmälleen, mikä hänen tilansa on. Hän on maailmassa, ja jos hän tuolla sielun tilalla kuolee, hän tietää, mikä hänen loppunsa on. Mutta hänellä ei ole synnin tuntoa. Uskon menettäminen on ihmisen elämän suurin tappio. Haaveksuen, odotellen, rukoillen ja kilvoitellen avautuu nyt oma tie, jolla Luoja johtaa vie. Nuoruuden aika on haaveilemisen aika. Nuori ei vielä välttämättä tiedä, mikä hänestä isona tulee, eikä jokainen nuori edes tiedä, mitä hän isona haluaa tehdä. Mutta siitä huolimatta nuoruuden aika on aikaa, jolloin suunnitellaan tulevaisuutta ja haaveillaan tulevaisuudesta. Mietitään, mikä minusta tulee isona, minkälaista elämää haluaisin elää. Mitä minä haluan elämältä? Ja Jumala on luvannut, että hän on meidän kanssa joka päivä ja hän johtaa meidän tiemme parhain päin. Se on itse saanut huomata, monesti elämässä on tullut käänteitä, jotka siinä tilanteessa on tuntunut huonolta, jopa semmoiselta, että nyt meni pohja pois kaikelta. Tulevaisuus näytti, että nyt tuli seinä eteen. Mutta loppujen lopuksi, kun aikaa on kulunut, niin jälkeenpäin on saanut huomata, että se käänne, joka silloin tuntui siltä, että se oli pysähdys, kaiken loppu, se olikin uuden alku. Jumala tiesi, mitä hän tekee, miksi hän käänsi elämän suunnan, arjen suunnan jollekin toiselle raiteelle. Ja loppujen lopuksi se oli siunaukseksi. Mä luulen, että täällä on paljon ihmisiä, melkein kaikki, jolla joku läheinen on luopunut uskosta. Ja itsellä on läheisiä omia lapsia, sisaruksia, mutta se mikä on asia, minkä me voimme kaikki todeta tässä. Kenenkään elämä ei ole parantunut, tullut paremmaksi, helpommaksi, siunatummaksi, kun on kieltänyt uskon. Ei kenenkään. Jumala siunaa uskon kautta meidän elämää. Ja kun uskosta luovutaan, niin kyllä sen voi sanoa, että poikkeuksetta murheiden määrä lisääntyy. Ei vähene. Vihollinen kauppaa tätä sillä lailla, että kun kiellät uskosi, murheet vähenevät ja sinulla on helpompaa. Ei ole. Tuo Jeremian kirjan kohta, siellä sanotaan, että seisokaa teillä. Kysykää entisiä teitä, niitä te vaeltakaa, niin teidän sielunne saa levon. Kysykää entisiä teitä, Eli vaeltakaa niin kuin Jumalan lapset ovat ennenkin vaeltaneet, niin teidän sielunne saa lepon. Nämä on Jeremian sanat Israelin kansalle. Tämä jatkuu murheellisesti, koska tuo teksti jatkuu tuosta sillä lailla. Ja kansa vastasi, emme vaella. Sitten se jatkuu siinä, että minä annan teille vartijat, jotka muurilla puhaltavat torveen. Kuulkaat torven ääntä. Ja kansa vastasi, emme kuuntele. Israelin kansa oli luopunut Jumalasta. Se ei halunnut vaeltaa entisiä teitä. Se ei halunnut kuunnella vartijoiden ääntä, jotka muurilla seisoivat. Jumalan sanan palvelijoitahan kutsutaan Raamatussa monella nimellä. Ja yksi nimitys niistä on muurilla seisovat vartijat. Ja vartijoiden tärkein tehtävä on puhaltaa torveen, kun vihollinen lähestyy. Neuvoa ja opastaa vaaran lähestyessä. Ja Israelin kansa vastasi, emme kuuntele, emme vaella. Ja niin kuin mä äsken jo sanoin, uskon kieltämisen seurauksena ei ole siunaus. Israelin kansa kun vastasi näin, se menetti paikkansa siellä. Te muistatte Mooseksen hyväksi jätty puheesta viidennestä Mooseksen kirjasta, miten Mooses pitää Israelin kansalle sitä hyväksi jätty puhetta. Se sanoo siellä, että minä panen teidän eteenne elämän ja hyvän, samoin myös kuoleman ja pahan. Valitkaa elämä, valitkaa hyvä, niin te saatte asua siinä maassa, jonka minä teille osoitan. Mutta jos ette, niin hyvin pian menetätte sen maan. Ja Jeremian tehtävä oli tätä syntistä Israelin kansaa neuvoa ja opastaa. Ja se neuvoi. Pysykää entisillä teillä, kuunnelkaa vartijoiden ääntä. Ja kun kansa ei totellut, Jumala otti siunauksen pois. Sitten siinä on psalmin 27, ja se on Daavidin psalmi. Ja Daavid, kuningas, pyytää psalmissaan, että jos minun tieni on vaivaan vievä, opasta minut takaisin oikealle tielle, nimesi kunnian tähden. Liittyy tuohon Jeremian kirjan kohtaan, vaeltakaan entisiä teitä. Daavidkin pelkäsi, että hänen oma vaelluksensa menisi harhaan. Niin se pyysi rukouksessaan Jumalalta, että jos minun tieni on harhaan vievä, opasta minut oikealle tielle nimesi tähden. Toisessa psalmissahan Daavid pyytää, miettikää, mies on sen ajan valtakunnan päämies, jolla on enemmän valtaa kuin mitä me voidaan kuvitella nykyiseltä valtion päämieheltä. Se pystyi määrätä kenet tahansa kuolemaan tuomion. Se pystyi määrätä mitä tahansa. Ja Daavid psalmissaan sanoo, yhtä minä Herralta anon, sitä minä pyydän, asuakseni Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Se oli ainoa pyyntö, mitä Daavid pyysi. Se ei pyytänyt valtaa, ei kunniaa, ei mainetta, ei rahaa. Se pyysi, yhtä minä pyydän, asuakseni Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Se oli kuningas Daavidinkin tärkein pyyntö. Nuorin silmiin elämästä avautuu sen rikkaus. Tämä päivä, juuri tästä, löytyy Luojan siunaus. Iloiten ja luottavasti, arkana tai rohkeasti, nuori sydän kysellen tarttuu sanaan Jeesuksen. Tässä säkeistössä on mielettömän hyviä asioita. Monesti elämme elämää sitten kun. Tämä säkeistö opastaa elämään nytten kun elämään. Tämä päivä juuri tästä löytyy Luojan siunaus. Meidän jokaisessa päivässä myös tässä on luojan siunaus. Ja tämä on iso ero muuten Jumalan lapsella ja tämän maailman omalla vanhurskaalla. Te tiedätte, nämä oma vanhurskaat, niillä voi olla auton perässä kalan kuvaa ja niillä voi kaulalla killua iso risti. Ja ne aika rintarottingilla sanoo, että minä olen uskossa. Ne suorastaan mainostaa sitä. Raamattu ei tunne sellaista uskoa. Pietari kirjoittaa siitä, että olkaat nopeat vastaamaan, kun joku teidän uskonne perustusta kyselee, joka on teissä hiljaisuudella ja pelvolla. Joku teidän uskonne perustusta kyselee, joka on teissä hiljaisuudella ja pelvolla. Elävä usko ei ole henkselien paukuttelu ja mainostamisuskoa. Me tiedetään, elävä usko on meissä hiljaisuudella ja pelvolla. Ja kuitenkin tuossa sanotaan, että iloiten ja luottavasti, arkana tai rohkeasti. Me saadaan rohkeasti uskoa, se ei ole väärin, mutta me tiedetään, että ei me sitä omaa uskoa kovin rohkeasti tuolla kylillä ja kujilla mainosteta, koska se usko on meissä hiljaisuudella ja pelvolla. On tässä myös toinen ero epäuskoisiin. Meille on Jumala antanut pyhä hengen pantin sydämeen, joka todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Ja se kertoo meille, että jos me pysytään tässä uskossa, me päästään taivaaseen. Jos joku epäuskoinen tulee sulle sanomaan, että tuolla uskolla et tuu autuaaksi, ei tunnu missään. Koska me tiedämme. Paavalikin sanoi, että minä tiedän, kenen päälle minä uskon ja olen vahva. Ei se vahva ollut uskossaan, mutta se oli vahva luottamuksessa, että jos minä tässä uskossa säilyn, minä pääsen perille. Epäuskoiselle oma vanhurskaalle, jos meet sanomaan, että tuossa uskossa et tuu autuaksi, saat muuten vastaan vihaa, koska oma vanhurskaus ei tuo tunnon rauhaa ja pelastusvarmuutta. Mutta niin kuin Paavali kirjoittaa siitä korintolaiskirjeessä toisessa, että Jumala on myös hengen pantiksi meidän sydämimme antanut. Ja se henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset. Onko usko kieltämistä vai armosta iloitsemista? Jossakin kirjassa Paavali kirjoittaa siitä, että olkaa vapaat, mutta niin, ei niin, että se vapaus olisi pahuuden peite. Jumalan lapsen vapaus ei ole vapautta synnissä, vaan vapautta synnistä. Tuossa on tuo Pietarin kirjeen kohta ja siellä Pietari kirjoittaa, että he oudoksuvat, ettette juokse heidän kanssaan samaan säädyttömään hekuman menoon ja pilkkaavat teitä. Uuskäännös sanoo siitä samasta asiasta, että he ihmettelevät, ettette syöksy heidän kanssaan samaan säädyttömyyden rapakkoon ja pilkkaavat teitä. Mä oon nykyisessä työssä monta kertaa kuullut, miten uskovaiset ihmiset jo olemuksellaan puhuttelevat. Lähetystyössä on paljon asioita ja tilanteita tullut, jossa uskovaiset ihmiset jossakin päin maailmaa ovat olleet. Ovat olleet niin kuin uskovaiset ovat. Ei ole ollut ristiä kaulalla eikä ole heiluttanut kylttiä, että olen uskomassa. Mutta siitä huolimatta heidän olemus, heidän elämä, heidän tekeminen siellä jossakin muualla päin maailmaa on herättänyt niin paljon huomiota, että ihmiset ovat tulleet kysymään, ketä te olette, mitä te olette, kun te olette erilaisia kuin muut. Sitten ne uskoiset on kertonut, että emme tiedetä, miten erilaisia me ollaan. Me ollaan Suomesta ja me ollaan uskovaisia. Ja se on juuri tämä Pietarin kirjeen kohta. He oudoksuvat, ettette juokse heidän kanssaan samaan säädyttömään hekuman menoon. ja jotkut pilkkaavat, mutta ne, joiden tunnon Jumala on saanut avattua, kyselemään. Siellähän Laodikean seurakunnan enkelille ilmestyskirjan 3. luvussa vapahtaja kertoo, että minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven. Minä menen hänen kanssaan sisälle ja pidän ehtoollista hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Jumala herättää ihmisen synnin tuntoon lain kautta. Ja kun ihminen lähtee etsimään Jumalan valtakuntaa, niin Jumala on luvannut, että se löytää. Ja se kiinnittää se ihminen huomion, ei ne sattumalta tule kyselemään. Niin kuin tiedätte, tai en tiedä tiedättekö, mutta esimerkiksi Pakistanissa on elävä Jumalan seurakunta, joka on syntynyt täsmälleen tällä lailla. Siellä oli uskovaisia nuoria lomamatkalla. Ja heränneellä tunnolla ollut paikallinen henkilö tuli kysymään, miksi te olette erilaisia kuin muut. Ja nämä sanoivat, me ollaan uskovaisia. Sanotaan, minä haluan kuulla enemmän tuosta uskosta. Nämä nuoret kertoivat uskostaan ja tämä ihminen halusi ottaa evankeliumin vastaan. Ja siellä on kohtuullisen iso Jumalan seurakunta Pakistanissa tällä hetkellä. Ihan sen takia, että uskovainen myös saarnaa omalla elämällään. Mistä joudun luopumaan uskon tähden? Mä valitsin tähän kuvan tuon saarnatuolin tekstin takia. Siinä ei koko teksti näy, mutta kyllä te koko tekstin arvaatte. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Niin siellä luki. Tuo Matteuksen kirjan kohta, se on vuorisaarnasta. Jeesus siinä sanoo hyvin yksinkertaisen asian. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. Kun Jeesuksen sanat laitetaan tätä toista puolta vastaan, mistä joudun luopumaan uskon tähden? Mistä ihminen joutuu luopumaan uskon tähden, jos Jeesuksen sanat on, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille siinä ohessa annetaan. Jos meille annetaan Jumalan valtakunnassa kaikki muu, me emme joudu luopumaan mistään. Paitsi siitä, niin kuin se Pietarin kirjan kohta uudessa käännöksessä sanoi, emme syöksy siihen synnin rapakkoon. Siitä me luovumme. Emme tahdo elää synnissä. Siitä me luovumme. Miksi olen uskomassa? Mä muistan lapsuudesta monesti seuroissa puheen alla, kun vanhat sananpalvelijat oli palvelemassa. Mä mietin, että miksi ne siellä puheessa kertoo taivaasta ja siitä, kun päästään taivaaseen. Paavali efesiläisille kirjoittaa tuossa 1. luvussa, että minä rukoilen Jumalaa, että hän kirkastaisi teille, kuinka suuri hänen perimisensä palkka on hänen omilleen. Minä rukoilen Jumalaa, että hän kirkastaisi teille, kuinka suuri aarre teitä odottaa taivaassa. Jos te edes laidasta aavistaisitte, kuinka suuri palkka teillä odottaa taivaassa. Te ette suurin surminkaan haluaisi kieltää uskoa. Jos ihminen tietää, että hänellä on jotakin hyvää edessä, jos hän jotakin tekee. Ja jos se tietää, että se hyvä on tosi hyvää, se haluaa tehdä sen, että se saa sen tosi hyvän. Mutta kun me ei edes tiedä yhtään, Paavali jossakin kirjassa, korintolaiskirjassa yrittää sitä vähän kuvata, mitkälaista taivaassa on. ja sillä loppu sanat alkuunsa. Se kirjoittaa siellä, että mitä kenenkään silmä ei ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, eikä kenenkään sydämeen ole edes johdatettu, minkä Jumala on niille valmistanut, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Että kukaan ihminen ei voi edes kuvitella, kuinka hyvää meillä on taivaassa. Mutta jos me edes vähän laidasta aavistettaisiin, niin me emme haluaisi luopua uskosta. Ja sen takia ne vanhat sananpalvelijat silloin aikanaan halus ja yritti kirkastaa, että kannattaa kilvoitella, koska me päästään taivaaseen. Se on niin hyvä asia ja se on niin tärkeä asia, että sen takia kannattaa lapsen ja kannattaa nuoren ja kannattaa aikuisen uskoa. Ja uskominen on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen asia. Paavali ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä neuvoo Timoteusta uskon peruskysymyksessä. Ja uskon peruskysymys on suunnattoman yksinkertainen. Paavali kirjoittaa siellä Timoteukselle, että pidä usko ja hyvä omatunto, jonka muutamat ovat hyljänneet ja ovat uskon puolesta haaksirikkoon joutuneet. Kun hylkää hyvän oman tunnon, joutuu uskon puolesta haaksirikkoon. Sama asia käänteisesti. Kun pannaan synti pois, säilytetään elävä usko. Eikö ole yksinkertaista? Uskominen on niin yksinkertaista, meillä ei tarvi mitään muuta kuin pitää usko ja hyvä omatunto. Ahkeroida, panna pois syntiä, kun sitä tulee. Ja sitä tulee joka päivä. Tänäkin päivänä tänne kokoontuneena saadaan uskoa kaikki synnit, kiusaukset ja epäilykset, lankeamiset, kaikki anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja olla hyvällä ja turvallisella miehellä. Tämä on se uskon ydin. Jesaja kirjoittaa siitä, että tässä pitää matka ja tie oleman, jolta ei tyhmäkään eksy. Uskomisen asia on niin yksinkertainen. Mä haluaisin, että me lauletaan tämä, koska kun laulatte tätä, miettikää näitä sanoja. Mä valitsin tämän laulun tähän alustukseen sen takia, että tämä kertoo, kuinka tärkeä ja kallis asia usko on. Jatketaan sitten. Tätä laulua laulaessa tuli mieleen, että tämä pelkkä laulu olisi yksinään riittänyt tähän alustukseksi. Miettikääpä noita sanoja. Miettikää ihan oikeasti. Siinähän on uskomisen ydin ja viestiä nuorelle, miksi kannattaa uskoa. Se olisi yksin riittänyt alustukseksi. Siinä on muutama raamatun kohta. Tuo ensimmäisen mä jo kävin. Ensimmäisessä Timoteuskirjassa Paavali sanoo, että pidä uskoja hyvää omatuntoa. Hebrealaiskirje 11. luku alkaa. Uskon luja luottamus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile. Sieluvihollinen panisi meitä epäilemään sitä meidän uskoa, meidän uskon päämäärää, kaikkea. Se panisi epäilemään niin paljon, että uskominen näyttäisi mahdottomalta. Usko ei ole mahdoton. Usko on mahdollinen. Ja tiedättekö mitä? Me päästään perille. Se kertoo jo se, että saa tänä päivänä oot täällä kuuntelemassa tätä avustusta. Sä oot tänä päivänä uskomassa. Sieluvihollinen on saarnannut suunnilleen koko sun elämä, että et saa jaksa uskoa loppuun asti. Se, että sä istut täällä kuuntelemassa, todistaa sen valheeksi. Sä oot tänä päivänä uskomassa. Ja se on tähän asti jo toitottanut sulle, että et saa jaksa uskoa. Meidän ei tarvi huomisesta huolehtia, mutta se todistaa, kun me ollaan tänä päivänä uskomassa, että meillä on mahdollisuus päästä taivaaseen, jaksaa loppuun asti. Jesajan kirjan 40. luussa Jesaja kirjoittaa, että lohduttakaa minun kansani Israelia, saarnatkaa suloisesti Jerusalemille, että sen sotimisen aika on täytetty. Ja se on saanut kaksinkertaisesti isän kädestä kaikkien syntiensä tähden. Riittääkö armo silloin loppuun asti, jos olemme saaneet kaksinkertaisesti kaikkien syntiemme tähden? Armo riittää. Se riittää kaksinkertaisesti. Ja vihollinen väittää, että armo ei riitä. Jumalan armo riittää loppuun asti. Toisen korintolaiskirjeen 5. luku alkaa, että jos tämä meidän maallinen maja puretaan, on meillä huone Jumalalta rakennus, ei käsin tehty, iankaikkinen, joka on taivaassa. Siinä on se lupaus. Kun meidän tämä maallinen maja puretaan, kun me saamme silmämme ummistaa tälle ajalle, meitä odottaa taivaassa iankaikkinen koti. Jesajan kirja 55. luku. Se alkaa sanoilla, kaikki janovaiset, tulkaa vetten tykö. Tekin, jolla ei ole rahaa, tulkaa ja ostakaa viinaa ja rieskaa. Tulkaa, ostakaa rahatta ja hinnatta. Ja se on kutsu evankeliumin äärelle. Tänäkin päivänä täällä sitä viinaa ja rieskaa on tarjolla. Me saadaan uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Olla turvallisella mielellä. Armo riittää ja Jumalan lapsena kannattaa vaeltaa sekä lapsen, nuoren että aikuisen. Muistolause. Muista, usko elämää ei kiellä. Sitten siellä on filippiläiskirjeen kohta. Ja tuo kuuluu sillä lailla, että iloitkaa. Ja taas minä sanoin, iloitkaa Herrassa. Niin Jumalan rauha, joka käy yli kaiken ihmisymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan lapsen elämä ei ole kieltäymyksien elämä. Jumalan lapsen elämä on iloitsemista. Ei iloitsemista synnissä, vaan iloitsemista armosta ja uskosta. Ja mä halusin tuon jättää näkyviin. Siellä on keskustelukysymyksiä. Mä yli 20 vuotta toimin opettajana, en oo enää. Ja aika läheltä pääsin näkemään yläkoulun elämää. Ja voin teille vanhemmille kertoa, että se elämä, mitä meidän lapset ja nuoret tuolla yläkoulussa ja jo alakoulussa joutuvat kohtaamaan ja elämään, se on suunnattoman paha. Se ympäristö, missä ne on siellä ja mitä ne joutuu siellä kohtaamaan, tovereiden ja tämä ihan yhteiskunnan taholta. Tämä yhteiskunta on kääntynyt täysin päälaelleen viimeisen 10 vuoden aikana arvomaailmaltaan. Ne asiat, mitä 10 vuotta sitten vielä epäuskoisessakin maailmassa pidettiin vääränä, niitä nykyään opetetaan koulussa lapsille ja nuorille ainoana oikeana ja hyväksyttävänä tapana niitä ei saa kieltää eikä sanoa vääräksi, vaan ne pitää sanoa oikeaksi. Ihmisen sukupuolielämään liittyviä asioita ja muita, jotka vielä 10 vuotta sitten olivat yleisesti ajateltuna myös tuolla epäuskossa maailmassa, että se on väärää elämää. Nykyään se on kääntynyt niin päälaelleen, että sitä ei saa edes sanoa enää vääräksi. Ja meidän lapset ja nuoret on ikään kuin, mä oon joskus sanonut, niin kuin painepesurin pesussa koko ajan, jossa niille tuputetaan Jumalan sanan vastaista arvomaailmaa päivästä toiseen. Ja sen keskellä ne joutuu nämä meidän lapset ja nuoret taistelemaan. Ja siinä on sitten, mitä ovat nuorten aikuisten haasteita. Ja tässä mä ajattelen, että siinä voi olla nuoria perheitä ja semmoisia. Mitä minulle merkitsee kautta tarkoittaa yhteinen rakkaus? Sitten tuossa on korkeasta veisusta. Mitä ajatuksia herättää? Miettikää, mä äsken muistelin sitä Jeremian kirjan kohtaa. Seisokaa teillä, kysykää entisiä teitä, niitä te vaeltakaa, niin teidän sielunne saa levon Herrassa. Korkeassa veisussa sanotaan, mene lammasten jäljille. Se alkaa tuo jae sillä lailla, että oi sinä kaikkein kaunein vaimoin seassa. Siis korkea veisuhan on vapahtajan ja seurakunnan välistä vuoropuhelua, jossa vapahtaja seurakunnalle, Jumalan lapsille, niin siinä on vertauskuvan otettu sulhasen ja morsiammen rooli. Mutta sulhasena on vapahtaja, morsiammena on Jumalan seurakunta. Ja se tuo jae alkaa, että oi sinä kaikkein kaunein vaimoin seassa. Miettikää, vapahtajan mielestä Jumalan seurakunta, me Jumalan lapset, olemme kaikkein kaunein vaimoin seassa. Sitten se jatkaa. Ellet sinä sinua tunne, niin mene lammasten jäljille ja kaitse vohlias paimenien majan tykö. Kun te tänä päivänä olette lasten kanssa tulleet tänne rauhayhdistykselle, te olette toimineet tuolla tavalla. Kaitse vohlias paimenien majan tykönä. Me ollaan nyt paimenien majan tykönä kaitsemassa vohlia. Teit hyvin, kuin tulit tänne. Yksinkertainen usko. Mitä se on? Siinä olisi keskustelukysymyksiä, mutta se on vapaa keskustella mistä tahansa. Tämmöisen alustuksen mä tästä sain. Mä ajattelin etukäteen, että mahdollisimman vähänpää asiaa siihen, että taivaan isällä olisi sitten mahdollisimman paljon tilaa. Oma huonove on tuntenut ja löytänyt tätä alustusta tehdessä ja haluan kysyä teiltä, saanko minä uskoa kaikki synnit ja kiusaukset anteeksi. Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssa. Tämmöinen tämä oli ja toivon, että herätti ajatuksia ja jos ei herättänyt ajatuksia, niin sekin on taivaan isän tahto, mutta siinä on keskustelukysymyksiä ja estraadi on nyt teet. Puheenjohtajalla meillä kai on tässä pystykahavit ja sen jälkeen kai jatketaan, mutta seuraisanta ottaa hommaa haltuun. Kiitoksia.